Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Stiletten af Harold Robbins, fortalt af Finn Andersen. Første kapitel. Klokken var over 10, og der sad kun tre mænd ved baren og en mand ved et bord i den bagerste ende af lokalet, da luderen kom ind. Et pust af den kolde natteluft kom ind sammen med hende. Hun klatrede op på en barstol og lod sin tynde vinterfrakke falde ned fra skuldrene. "Giv mig en øl," sagde hun. Bartenderen fyldte et glas med øl og stillede det foran hende. Han tog kvartdolleren og slog beløbet op på kasseapparatet. "Foregår der noget i aften, Jimmy?" spurgte hun, mens hun granskede mændene ved baren for at se deres reaktion på hendes spørgsmål. Bartenderen rystede på hovedet. "Ikke i aften, Maria. Det er søndag i aften, når alle turister er hjemme i deres senge." Han gik hen og begyndte at polere nogle glas under baren. Han jagtog hende, mens hun drak sin øl. "Maria." Han kaldte dem alle sammen Maria. De små puertorikanske piger med deres klare, strålende øjne og deres hårde, små bryster og bagdele. Han spekulerede på, hvornår hun havde fået sit sidste knald. Luderen opgav mændene ved baren. Hun vendte sig om for at kigge på manden, der sad ved bordet. Hun kunne kun se ryggen af ham, men hun kunne se af snittet i hans tøj, at han ikke hørte til de lokale. Hun så spørgende på bartenderen. Han trak på skulderen, og hun gled ned fra sin barstol og begyndte at gå hen imod bordet. Manden sad og kiggede ned på sit whiskyglas, da hun standsede ved siden af ham. "Alene, senor?" spurgte hun. Hun kendte svaret. I samme øjeblik han løftede hovedet for at se på hende. De mørke, isblå øjne, det solbrændte ansigt og den sultne mund. Men som han købte aldrig deres fornøjelser. De tog dem. "Nej tak," sagde Cesar høfligt. Luderen smilede vagt, nikkede med hovedet og gik tilbage til baren. Hun klatrede op på barstolen igen og tog en cigaret frem. Den lille fireskårne bartender gav hende ild. "Som jeg sagde," viskede han smilende, "det er søndag aften." Pigen tog dybt drag af cigaretten og lod langsomt røgen sive ud. "Jeg ved det," sagde hun tonløst, mens det første svage tegn på bekymring viste sig på hendes ansigt. "Men jeg er nødt til at blive ved med at arbejde. Det er en dyr vane." Telefonen i boksen ved siden af baren begyndte at ringe, og bartenderen gik ind for at tage den. Han kom ud af boksen og gik hen til Cesaras bord. "Para usted, señor." "Mil gracias," svarede Cesara og gik ind til telefonen. "Hallo," sagde han, i det han lukkede døren til boksen. Kvindens stemme var næsten en hvisken. Hun talte italiensk. "Det skal være om morgenen," sagde hun, "inden han skal i retten." Cesare svarede på samme sprog. "Der er intet andet sted." "Nej," svarede hun, og hendes stemme lød meget klar i telefonen, skønt hun talte dæmpet. "Vi har ikke kunne få at vide, hvor han kommer fra. Vi ved kun, at han skal fremstilles i retten kl. 11. "Og de andre?" spurgte Cesare. "Er de stadig det samme sted?" "Ja," svarede hun, "i Las Vegas og Miami. Er deres planer klar?" "Jeg har alt parat," svarede Cesare. Kvindens stemme blev hård. "Manden må dø, før han står i vidneskranken. De andre ligeledes." Cesare lå kort. "Sig til Don Emilio, at han ikke skal være bekymret. De er så godt som døde allerede." Han lagde røret på og gik ud i den mørke spanske Harlem-aften. Han slog kraven op for den kolde blæst og begyndte at gå. To blokke væk på Park Avenue hørede han en ledig taxa. Han satte sig ind i den. "El Morocco," sagde han til chaufføren. Han lænede sig tilbage i sædet og tændte en cigaret, mens en spænding voksede frem i ham. Det var virkeligt nu. For første gang siden krigen var det virkeligt igen. Han huskede, hvordan det var første gang. Den første pige og den første død. Underligt, så de to ting altid så ud til at falde sammen. Realiteten ved at leve var aldrig større, end når man holdt døden tæt knudet i sine hænder. Det forekom ham at være længe siden. Han var 15 år, og det var i 1935. Der havde været afholdt en parade i den lille sicilianske landsby. Fascisterne afholdt altid parader. Der var bannere og billeder af Il Duce alle vegne. Hans skulende ansigt og vredt knyttede næve og grisagtigt udstående øjne. Leve farligt, være italiener. Italien betyder styrke. Det havde været aften, da Cesare nåede foden af bjerget på vej hjem. Han så op. Slottet lå der på et fremspring næsten helt oppe ved toppen. Overlæsset og hæsligt. Som det havde været det i henved 600 år. Siden en eller anden tidlig forfar, den første greve Cardinali, ægtede en datter af Borgia-familien. Han var begyndt at gå op ad bjerget forbi Gandolfos vingård, og den tunge lugt fra de blå druer kom ud til ham. Han kunne endnu huske trommerne, der slog, og den indre spænding den aften. Hans tanker var fulde af den gamle rekrutteringssergeants sjofle historier om de orgier, der fandt sted i Il Duces palads. Colones, havde den gamle soldat sagt med en gryntende latter, der har aldrig været lignende Colones i Italiens historie. Fem forskellige piger havde han på en nat. Jeg ved det, for det var min opgave at bringe hver enkelt ind til ham. Og når pigerne gik igen, var de alle sammen hjulbenede, som om de var blevet bedækket af en tyr. Mens han var oppe klokken 6 om morgenen, stærk og frisk, og anførte os i 2 timers eksercits. Spyttede løb ned over hans kinder. Jeg siger jer bare, unge fyre, hvis det er kvinder, I gerne vil have, så skaffer den italienske hærs uniform jer dem. Den får enhver pige til at tro, hun får et stykke af Il Duce. Der var det, at Cesare havde set pigen. Hun var kommet om bag fra Gandolfos hus. Han havde set hende før, men hans sanser havde aldrig før været så opflammende. Hun var et højt, stærkt, fuldbarmet dyr, denne datter af vinbunden, og hun var ved at